Estri manah arso nyirnaken marang Raden Abimanyu. Ngasto pusaka pedang kang wis kondang landhepe pitung penyukur. Kumelaping pedang pamor sumundul ing ngakoso suminarebu srot miwang pratonggupan. Kocapo ingkang tumurun songko Jumantoro. Preso kawontran kang nyolowati. Yaiku Raden Gatotkaca. Ingkang anjampangi marang kang Raden Abimanyu. Prabu Dirga muka sumedya nyirnake marang Raden Abimanyu sigra tinimlis pelak kami doro sirna margalayu. Kersa paring pitulungan dhateng ingkang rayi. Iya Dimas Abimanyu. Ora iki menapa kok ana swara gumebruk nganti pun kakang kaget. Raja menika badhe nigas janggalipun Dimas Abimanyu. Amung kula mangertos gebyaring pamori pedang. Sareng kula titik saking Jumantara Trayan menika lumiyatipun Nyolowadi. Lajeng kula medhak nimblis piyambakipun saun nyakati adi kula pun Abimanyu. Iki mungsuh saka ngendi adi Abimanyu? Kula mboten saged matur Kang Mas. Apa sababe si adi ora ngerti kok diancam mungsuh? Yen pambukanipun kula nampi ngendikanipun penemban Durna ngupaya srananipun Rama saged kundur iya menika wayu mustika warih. Sawek kemawon badhe kula padosi lajeng wonten kedadusan menika wau. Sing ngendika kuwi paman apa Yang Durna apa pancen ana sing luwih pinter? Iya Yang Durna Kang Mas. Wis to disaki ngono. Abimanyu didawi bali onong karang kabulutan wae. Supaya bab iku nyuwun preso karo Kaki Semar Badraraya. Jalaran ngerti diwin Kaki Semar iku sejati dewa kamanungsan. Dinipun kakang lawan Dimas Gatotkaca yen perlu temandang mateni mungsuh iki. Kepiye Dimas? Kowe bakal ngupaya kanugrahan Jawata ngampirana Semar Kundura onong karang kabulutan. Yen mekaten nyuwun pamit Kang Mas ya sing prayitna ngati-ati. Nyuwun pamit Kang Mas Antarja kaki mangkat dewa putra cilik. paling mati yo. Makiri lero nanggono ronanggono ronanggono magawiyo gelar wang-wang ong ong Abimanyu meh bakal tumkuing pati lo satro ngambas konjuman toro ngaku sopo jenung. Kowe takon karo aku Gatut Kaca satu pringgondan iku ing aku sawu. Prabu Tirgomukoh anak angkate Rama Pandura. Aja melu-melu Abimanyu bakal tak tugel gulune. Kowe bisa nugel gulune adiku Abimanyu yen iso nglindhingke sirahe Gatut Kaca. Medhuno mamah pedhot kowe mu mrene tak untir gulune. Katon kumilang kilang yen kacandra ong ong iki mungsu adiku Gatut Kaca ora sah tanding adiku glu mungsu sing tuwa iki. Tangiyo sungut kelakon ilang nyawamu. Mati aku. Ono satria meneh jebol songkoing bumi. Takon karo aku Antarja kowe sapa Prabu Tirgomukoh. Yen pancen kowe panggarem nglabuhi Gatut Kaca. Aduar genti milang tatu kowe karo aku. Wis rasa musuh Kang Mas Antarja tanding aku. Melu munggo. Wis tanding karo aku wae. Metu mlebu ketok mamah kowe musungut kelakon gagrak karo Thank you. musuh satria loro padha musuh sikatan nyamber walang. Awas trampil Trengginas. Mongko caluru iso setel saka bumi karo saka Jumantara. Nganti aku mingkumanan dengangak dingkluk dengangak dingkluk. Ayo mrene legane atiku. Kelakon ilanginya. Oh, jemlah gaduh tuh candak tangan yang ontor jod kiwot tunggu boh acur pada mrene. Sopo nang lirku menyaring tejo leliwaran mangeli ngono treng sang naroko pikir-pikir ora ana paedahe aku kerengan karo Gathotkaca Antarja. Awit ing semedha angkah patine Abimanyu ora ana. Ya sangka niatku bakal tak uri. Aduh tak trak-trak tak dolena Abimanyu tak pateni. Dina iki aku mundur. Aku jeneng ngantro patiku gedhe temui patiku cilik laraku. Kaya ora ana paedahe. Anggonku dadi putra angkate paman Pendhita Durna. Ora ana perlu ning nggonku cuklacukli nggayuh kanugrahan panjalmaning mayu. Cawat dia berwe sing hati-hati diatur wat dia balam kabeh sikap genggaman nulis sepo alas digoleh ya Abimanyu sing nganti bisa ketemu ikon cobo layung pancing alas digoleh ayo. Abyara sorot lintang kumedhap
Dede sonyo matyo latri lumrang gandaning puspito karena ning putyane sang Dwi Jawa Romremen lirku maraning madu bronto
di Mas Gatotkaca kula Kang Mas Antarjo. Mungsumu iki mau sapa, Yai? Pengakanipun menika saking ladang tasabrang ing jeng lautan. Nanging piyambakipun sampun prastiya bilih badhe nyirnaken kadang kula Dimas Abimanyu. Ing pengangkah badhe ngudi wayu mulai saged uwal saking Abimanyu Manuksma dumateng piyambakipun. Wah. Ya sura ketemu nalar babar pisan. Ing atase wong wayu kok iso pindah papan kaya kakek penemune raja iki. Wis to Yayi. Gandeng rikala semana di Abimanyu tok dawuh supaya suwan ngrasani Kaki Semar. Ingkang perlu supaya ngregenake ana ngendi papan ing kalugrahan ing sak wis diindikake dening para simpini sepuh tuwin para winasis. Ora ana lanipun Kakang tak bali suwan marang Praja Ngamarta. Nyuwun pepadhang lan nyuwun iguh pertikel marang para pepundhen. Apa dene panjenengane Siwa Prabu Bathalkresna? Dimas Gatotkaca banjur ngawat-awati lakune adiku Abanyu. Yen nganti ana cilik kejentus ngawang-awang gedhi kesandung rata. Saiku katempuh bebaya sing kuno katon nyelawati mongso bodho keselamatane adikku Abimanyu.
Gatotkaca keji kentar kentar gegonotan ngambaing jumantara. Mantat pundang ngasto jonggo gembung pating kalundung.
Dari kersane pun Kamas Antarjo. Mboten sanes manggih Basuki dhewe pun Kamas keparingori paduka nyuwun pamit nututi adi kula punangka Wijaya. Wis to mangkat Dimas. Aja nganti kurang duga kelawan prayoga.
Thank you.
Lumrang gandaning karengan kayu mati babar wite marutawar kulawan riris lir sang duwi jawa remrengan Untai ngarep kumali lo
mundur sangka wana peperangan ingkang nembe samyudin alami genti tumpang jayane genti asor juriti bawani rikala semana nggih sampun cakra lek bindawalapati ewa semanten kawon pengari bawa saenggo mungsuh ing sangka sabrang lorot sangka ing peperangan dini para satriya ing tanah Jawa akhir tembi bakal bisa nampa kanugrahan ing langkung ageng krana sangka genturing tapaniro watak Raden Gatotkaca senajan takono sipating satriya kang durung sepira yuswane nanging mapan iku panjalmane Bayu Sunu nebihaken marang bujo anengenaken marang genturing topo nyingkur kamur kaniro angajengaken marang kautaman ambiyantu ing dados panulipun ing Raden Abimanyu sangka mantenging panekung bisa animbulaken pengari bawa boro-boro ing langkung ageng candraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kulawan langit tangisi bumi lindu sedaya kaping pitu lemah buka bungkak bleduk mangampak penangising langit udan balas salah mungsu kekluwung pating palungkung tejo katon mangkoro-koro bumi kulawan langit ngaton dulu ketangkep-tangkep polintang pindurin entok rontok lidadatit pating kelawir selarat taun pating celorot punceng gunung jamur dipokoyo amblek amblek petite wananto bugo kopat kapitan kepecut penjalin tinggal songko bantring goro-goro animbulakan suworo ing katon angge gilani yang katon dolir gundolo sosro gundolo grab sosro sewu kaya gelap sewu muni bareng sapa tamu sapa jalmu kang uninga sak sirping goro-goro sinarengan kelawan jemuduling para putra panakawan. Ing sami pacak pabrisan wonten madyaning ora rombo. Papan panglipuring penggalih